2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Škola, ali i državne institucije kao crkva ili drugi aparati kao vojska, podučava umeću, ali u formama koje osiguravaju podčinjavanje vladajućoj ideologiji ili ovladavanje njenom praksom. Svi činioci proizvodnje, eksploatacije i ugnjetavanja, da ne pominjemo profesionalne ideologe, moraju na ovaj ili onaj način da budu zadojeni ovom ideologijom kako bi savjesno obavljali svoje zadatke. Zadatke eksploatisanih, proletarijat, eksploatatora, kapitalisti, pomoćnika eksploatatora, kadrovi ili visokih sveštenika vladajuće ideologije, njeni funkcioneri. Ove Altisajerove reči ukazuju na prisustvo ideološkog delovanja države i marksističku tezu o represivnom državnom aparatu koji čine razne institucije, policija, sudovi, zatvori, ali i škole i u krajnjoj instanci i vojska koja interveniše kada su razmere pobune protiv sistema takve da policija ne može da reši stvar. Ljudi koji žive u ideologiji, bila ona nacionalna, religijska, moralna ili neka druga, žive u imaginarnoj deformaciji realnog sveta, a zvanična ideologija opstaje dokle god opstaje državni aparat koji je sprovodi u praksi. U tom smislu pojedinac učestvuje u raznim praksama i ritualima, na primjer, kako navodi Altiser, ako veruje u Boga, odlazi u crkvu kako bi prisustvovao liturgiji, kleči, moli se, ispoveda se, čini pokoru koja je nekada bila i materijalna u svakom pogledu, te se naravno kaje i tako dalje. Ako veruje u dužnost, imaće odgovarajuće ponašanje, upisana u ritualne prakse u skladu sa običajima. Ako veruje u pravdu, predaće se bezuslovno propisima prava, te će možda čak i protestovati kada se prekrše, potpisivati peticije, učestvovati na demonstracijama i tako dalje. Pri svemu tome ne shvata da je u pitanju prividna sloboda i da sve te prakse pripadaju ideološkim mehanizmima državnog aparata. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji o Altiserovoj kritici kapitalizma i problemima države i ideologije razgovaramo sa Sašom Šepecom, filozofom i članom udruženja Filozofska komuna. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Vi ste rekli da su filozofi loši gosti. Zašto to mislite?
Da, razmišljajući pre ovog našeg susreta o tome šta ću i kako govoriti i tako dalje, palo mi je na pamet da filozofi stalno pomalo izneveravaju očekivanja. Znači, dobijaju određena pitanja, postavljaju se određena pitanja, a njihovi odgovori retko kad deluju kao nešto što je u pravom smislu odgovor na to pitanje. To je verovatno Sokratova škola. Poznato je da je Sokrat pomalo zloupotrebljavao ovu poštovanje domaćina i da je postavljao prilično nezgodna pitanja svaki put kad bi se kod nekog našao u gostima. Tako i mi pomalo isprovocirani time, palo nam je na prvo mesto to pitanje kako se filozofija predstavlja ili praktikuje u jednom mas mediju kao što je radio. I sećate se još od Platonovog Fedona, filozofija ima stalni problem sa tim medijima u kojima se ispoljava, pa je već i pisana reč bila optuživana od strane filozofa da je jedan medij u kome se kvari, narušava misao ili smisao onog što je rečeno. Na sličan način, verovatno, kad razmišljamo i o mas medijima, i evo naročito o radiju, iako smo ovde uključeni u jedan živi razgovor, vi kao moj domaćin i ja kao ovaj problematični gost, imamo neku vrstu problema sa našim slušalcima, sa onim koji je uključen na određeni način u ovaj naš dijalog, i naravno tu je problem i pitanje na koji način se on uključuje u taj naš razgovor. On u svakom slučaju nije prisutan, makar i kao tihi svedok, kao neko ko nas naprosto ovde u ovoj sobi sluša, tako da bismo mogli, a u tome se u stvari uglavnom u filozofiji radi, u filozofskom dijalogu, da bismo mogli da ga uračunamo, to njegovo prisustvo, tu njegovu pažnju, i da se na taj način i našem sagovorniku obraćamo tako da je to, da tako kažemo, primljeno ili shvaćeno i od strane naših slušalaca. Ovako, kako se to obično kaže, ovo je emisija koja se emituje, koja odlazi u etar, ako možemo etar da prevedemo sa praznina, sa taj prostor, mi šaljemo neku vrstu informacija, kako bi Nietzsche to rekao, svakome i nikome, ne znamo način na koji se to prima, i naravno i slušaoci su u određenoj iznudici u toj situaciji da se po slobodnom izboru, po bilo kojim okolnostima, uključuju ili isključuju u ovaj naš razgovor. Tako da je pitanje, pojavljuje se taj problem reference na samog dijaloga. Kako oblikujemo ovo što govorimo, evo ovo što ja pokušavam ovde uz puno mucanja da formulišem, kako to uobličiti, a uračunati nekog mogućeg slušalca?
Mi na neki način šaljamo poruku određenu. Problem je samo u tome kako se ta poruka prima. Otprilike i vi pišete na taj način. Možda je malo problem što oni koji se naslušaju ne mogu da se uključe u razgovor, ali svakako je dobro da razgovor može da se čuje, filozofski razgovor može da se čuje. Vi ste član udruženja Filozofska komuna. Možete li da nam kažete nešto o tom udruženju u smislu, recimo, imena, zašto se zove baš komuna, i da li se tamo u okviru vašeg udruženja praktikuju ovakvi dijalozi?
Upravo ste kada ukazujete da je već naziv na određeni način možda interesantan, intrigantan, i rekao bih da je ovaj termin komuna srećno izabran, jer on možda već ukazuje ili označava nešto što bi bilo i osnovno opredeljenje ili osnovni profil ovog udruženja. To je dakle udruženje prevashodno filozofa, što studenata, što svršenih filozofa i tako dalje. Ne nužno samo u stručnom smislu filozofa, ali ljudi koji su recimo usmereni na mišljenje. I sad ne samo, dakle, u stručnom smislu, u usko stručnom smislu, što bi bilo neko zaista profesionalno udruženje filozofa, već i u ovom smislu na koji ukazuje termin komuna, dakle, i s jedne strane zajednice, pa sad malog, neke vrste jače međusobne veze, međusobne upućenosti i utoliko bi sigurno dijalog bio jedna od glavnih karakteristika te delatnosti tog udruženja, ali s druge strane i naravno da nas asocira na oblike političkog udruživanja, kao što je recimo Pariska komuna, pa bez sumnje tu mi ne krijemo izvesnu, da kažem, tendencioznost, ako se ova reč pravilno shvati, da je to i određena usmerenost ka određenom shvatanju politike, političke delatnosti i tako dalje, možda onu koju u najširem smislu nazivamo levicom.
Da li se može reći da ste vi, s obzirom na ime vašeg udruženja, filozofski komunisti?
Da, recimo, da li komunisti, i to je zgodna asocijacija, verovatno bi moglo i tako da se kaže. Da.
A kako biste vi sebe odredili na pravi način? Šta u suštinskom smislu određuje vašu zajednicu?
Da, recimo, sad, pre nego što, da, ovde uočavate, ja sam malo rezervisan, zato što, ispominjući levicu, a još što vi s pravom pojačavate u ovom smeru komunizma, tu smo malo uzdržani, budući da smo uvek osetljivi na politički kontekst današnjice i naročito našeg društva, gde postoji mnoštvo, naravno, predrasuda i o terminu danas komunizam, o njegovom smislu, naročito o njegovi sada relevantnosti uopšte u ovim novim društvenim okolnostima, ne samo naravno u našoj zemlji, nego, kako se to sad rado kaže, i u regionu i šire u svetu. Pa bismo se mi onda radije držali ovog profila da je to, u stvari, da su to, da kažemo, ljubitelji filozofije, ako ovo nije sad pleonazam svojevrsni, je li tako? Ljubitelji filozofije naročitog tipa ili određenog profila filozofije u kojem se politička delatnost, političko delovanje ili politika uopšte smatra važnim, ako ne i ključnim određenjem mišljenja. Dakle, filozofiju ne bismo shvatili kao tradicionalno, recimo od Aristotela, kao čistu teoriju, kao, recimo, kontemplaciju same stvari, zarad nje same, već bismo stalno i u onim najintenzivnijim, najjačim teorijskim naporima, da se promisli sama stvar, videli nešto kao političko jezgro ili političku dimenziju takvog mišljenja. Ovakvo gledište nije sasvim proizvoljno, naravno, čini nam se da su da jedna vrlo jaka tradicija u istoriji filozofije stoji na ovom stanovištu, počev recimo od Platona, kod koga je nesumnjivo postoji bar jedna snažna napetost između njegovih teorijskih uvida i s druge strane u najmanju ruku političke delatnosti i pokušaja da se povežu ova dva aspekta, snažne te svesti o tome da tu ima nešto blisko, do recimo mislioca kakav je Hegel, kod koga to postaje čak vrlo jasan, da kažemo, motiv da teorija i praksa ne mogu da ostanu razdvojeni, već da moraju da dobiju neku jedinstveni oblik. Takođe, ovo gledište se oslanja, na primjer, i na jedno naročito tumačenje grčke filozofije i grčkog iskustva uopšte tog, ili čuda, kako se to često kaže, grčkog čuda, za koga, uz naravno krajnja uprošćavanja, ovde i uopštavanja, bi važilo da, ako tražimo ono što je neka karakteristika stare grčke civilizacije, ove akcentovane na Atini, jel tako, to bi bilo, da tako kažemo, neka vrsta dvostrukog izuma. S jedne strane izuma naročitog oblika mišljenja, kakva je filozofija, i izuma naročitog oblika delanja, kakav je politika. Politika u, recimo, formi atinske demokratije, filozofija već u toj jasnoj tradiciji grčke filozofije. Dakle, to su na neki način dva ključna postignuća koja nesumnjivo moraju imati neku vrstu sapripadnosti, pa možda, da to kažemo, i neku vrstu jedinstvenog jezgra. Dakle, pripadnost filozofije i politike u svojoj osnovi, da tako kažemo. Eto, to bi recimo bilo otprilike jedna tradicija koju bi ovo udruženje, mimo naravno akademskih okvira, prečesto danas uzgred budi rečeno specijalizovanih u formi struke, tehničke, akademske struke, gde bi se sad filozofija bavila određenim tehničkim problemima, logikom, alatima i tako dalje, neka vrsta inženjerskog shvatanja filozofije, ako tako smemo da kažemo.
Može da se kaže salonska stvar. I to se često govorilo i za one filozofe koji se bave političkim temama, da su salonski levičari, recimo, ili salonski desničari, sve jedno.
Tako je.
Filozofija svakako ne treba da bude salonska stvar.
Slažem se s tim da kad kažete salonski, to još uvek priziva neko...
To je neki izraz koji je...
U redu je izraz, ali ima tu romantičnu još dimenziju ovih salona gde se okupljaju intelektualci, na primjer. Čini mi se da danas u filozofiji situacija je još mnogo teža, jer kad kažem da, ne znam koliko srećno možemo nazvati inženjerskom filozofijom, da se radi o tom jednom tehničkom, dakle, redukovanju mišljenja na neku vrstu sredstva koje možete upotrebiti kasnije u karijeri, u životu i tako dalje. Postaćete vešti, je li tako? Da je to, da kažemo, još svedenije, zato što ovde više nema sad i nikakve ideje o intelektualcu koji bi još mogao biti zamišljen u onim salonima. Ovde se sad govori o ekspertima. To su eksperti za mišljenje i za neku sad pod temu koji će se uključiti po pretpostavci na ovim višim položajima u podelu rada, u kontrolu društva i tako dalje.
Kad smo već u ovoj temi, Marks je u svojoj čuvenoj 11. tezi o Feuerbachu napisao da filozofi ne treba samo da tumače svet kao što su do sada radili, kako on tu zapisuje, već je radi o tome da se svet promeni. Međutim, činjenica je da filozofi pre njega nisu samo svet tumačili i Platon, koga ste vi spominjali, nastojao je da svet i promeni i putovao je 3 puta na Sirakuzu, iz tog razloga završio kao rob pokušavajući svet da promeni. Moje pitanje je, šta vi mislite, zašto je Marks napisao jednu takvu stvar u toj tezi, a verovatno i sam znajući da su i ranije filozofi ipak pokušavali i da menjaju svet.
Jasno je da je Marks bio vrlo dobro upoznat sa Platonovim iskustvom i kasnije sa filozofima koji su nastojali da što promišljaju politička pitanja, način izmene sveta i tako dalje, što da se i, što bi se reklo, praktički upuste u političku delatnost. Znam u ostalom da i sam Marks bio čitav život politički vrlo aktivan, što kao novinar u jednom smislu, što kasnije u okviru i komunističkog pokreta. Međutim, to nam samo govori da ovu čuvenu 11. tezu i treba na određeni način tumačiti. I to je sad već u startu zanimljivo da teza koja kaže filozofi su do sad samo tumačili svet, reći o tome da se on izmeni, da ovu samu tezu treba tumačiti. Ili, ako hoćemo u formi neke vrste igre, da li nju treba tumačiti ili menjati. Nalik na njen sadržaj koji je usmeren, znači, ka svetu. I nisam siguran da je stvar oko te teze završena i gotova i da postoji neko definitivno tumačenje ili jasan stav po tom pitanju. U svakom slučaju, kada Marks tu govori o tumačenju, to izgleda ima neke veze sa čitavom dotadašnjom filozofskom delatnošću. U najmanju ruku sa onim što se tradicionalno smatra filozofijom, odnosno teorijom. To naravno ne znači da filozofije neće biti i nakon toga. I ovde se možda sada prebacujemo na Altisera i njegovu verziju marksizma, njegovo gledište u marksizmu. da će, dakle, filozofija nastaviti da postoji i da je s druge strane, verovatno, Marks ovde na određeni način dove u blisku vezu filozofiju i ideologiju. Pa se onda čitava dotadašnja filozofija, idealistička filozofija, znamo taj vrlo važan pojmovni par idealizam, materializam, čitava, dakle, dotadašnja filozofija kao idealistička se pojavljuje kao svojevrsna ideologija vladajućih klasa i onda u tom, da tako kažemo, sa tog stanovišta, sa klasnog stanovišta, postaje nešto jasnije šta se znači odbaciti takvu filozofiju i pristupiti izmeni sveta.
Recite nam, da li postoji, pošto smo se prebacili na Altisera, koji je zapravo glavna tema naše današnje emisije i njegovo shvatanje države i ideologije, da li postoji nešto tako, nešto što bismo mogli da nazovemo altiserianizam? Ili je Altiser samo jedan tumač marksizma ili marksista ili kako već možemo da nazovemo to?
Nesumnjivo je postojao altiserianizam, bar po nekom, po reči, znači reč je poznata i 60. godina kada je Altiser stupio na ovu svetsku filozofsku scenu, naglo postao poznat, naglo postao uticajan u marksističkim krugovima, ali i šire, vodeći stalno oko sebe grupu istomišljenika, naročito studenata koje je vodio kroz čitav proces studija, sa kojima je nalazio zajednički jezik, nesumljivo se tada i formiralo možda nešto kao altiserianizam, kao znači neka vrsta pokreta jednog naročitog mišljenja, jednog naročitog pristupa u najmanju ruku marksizmu. Ali rekli bismo da je to relativno brzo nestalo, verovatno je 68. i majski nemir je 68. bila možda ta tačka u kojoj je Altiser i ovaj navodni altiserianizam već, da kažemo, bio krenuo nizlaznom silaznom putanjom. I rekli bismo da se nadalje više ne može u jačem smislu govoriti o altiserianizmu, međutim može se svakako govoriti o snažnim i raznorodnim uticajima Altiserovog mišljenja na, da kažemo, druge struje i misaona stremljenja. Nema sumnje, jedan od njih je svakako i ono što se zove u školskim okvirima poststrukturalizam ili postmarksizam i tako dalje, pri čemu, bar što se nas tiče, ne pratimo, trenutno nas, da kažem, ne zanima ovaj uticaj koji je Altiser dalje izvršio. Ostaje činjenica da je ovaj njegov filozofski projekat interesantan i kao filozofski u nekim svojim aspektima, a i u okviru marksističke tradicije, dakle da on možda još uvek ima po nečemu da nas nauči, da može još uvek da nam osvetli neke probleme, neke sklopove i da nas uputi na pravi način kako da se sa tim suočimo.
Altiser je bio i politički aktivan, bio je član komunističke partije.
Jest.
Šta vi mislite o tome? Da li ste među onima koji ga kritikuju zbog toga ili koji smatraju da je to bilo u skladu sa njegovim mišljenjem?
Mislim da, naročito kad se to gleda iz današnje perspektive, mislim da to nije naročito važno pitanje. Ono deluje pomalo kao neka polemička provokacija, kao da bi to što je on bio član komunističke partije, kao što je bio vrlo aktivan član do nekog vremena, kasnije i pasivan član, ali se nije demonstrativno ispisivao iz partije nikad, odnosno vrlo kasno Altiser potpuno otvoreno se sukobljava sa zvaničnim partijskim stavovima i gledištima. Ali kažem, mislim da to nije toliko u prvom planu, samo Altiserovo objašnjenje ovog njegovog držanja jeste da je da se on tu na neki način strateški držao spram čitavog problema i to inače karakteriše šire, uzgred budi rečeno, i njegove misaone, ove više filozofske napore, da se, dakle, na određeni način držao strateški tako da je, nalazeći se u partiji, time obezbeđivao oslonac za sopstveno delovanje na partiju, na zvanično gledište i tako dalje. Dakle, to je bila ideja da se zauzme određeni kritički stav prema zvaničnom, tada zvaničnom marksističkom učenju, ali i da se ostane, da tako kažemo, veran samom projektu, samoj stvari. Čini mi se da to je na neki način dilema s kojim se svi mi suočavamo i danas. Da li kritikovati neko stanovište znači i povlači za sobom da se to stanovište napusti. Kritika, bar u ovom pravom smislu, filozofskom, ako ćemo od Kanta, od tog prvog velikog, da kažem, kritičkog projekta u filozofiji, kritika nikad nije bila naprosto negativan stav prema nečemu. Ne radi se o tome da se ukaže na negativne stvari, na čak i protivrečnosti, na, gotovo bismo rekli, neodrživosti u određenom stanovištu. Koliko god je, dakle, kritika radikalna, a ona je uvek pretendovala da bude radikalna, ona nikad nije podrazumevala da se sa čitavom tom stvari i u ovom smislu završi tako što bi se sve to sad odbacilo i tako što biste se prosto prebacili na nešto drugo.
Kako je njegovo shvatanje ideologije i na koji način on povezuje ideologiju i državu?
Glavni tekst, je li tako, i možda glavni uticaj vrlo dugo i do danas ostaje možda najinteresantnije za mnogi istraživače, upravo ovo Altiserovo shvatanje ideologije. Ono je zapravo strogo uzev samo skicirano, i to stoji u podnaslovu tog njegovog teksta, Ideologija i državni ideološki aparati, 70. godine inače napisano, to je bila skica za neko šire istraživanje koje je Altiser kasnije iz određenih razloga napustio. Tako da smo ostali sa jednom skicom koja je vrlo, vrlo provokativna, vrlo i sasvim u altiserovskom duhu, ako tako možemo da kažemo, polemička, zaoštrena, tako da nas odmah uvede u neku vrstu borbe mišljenja. I to je inače karakteristično, rekli bismo, za Altiserovo shvatanje filozofije. Za njega filozofija nije razvijanje sistematski, jedan temeljni sistematski rad koji bi stvarao, recimo, velike sisteme mišljenja, već je to više jedan polemički rad u kome je potrebno zauzimati određene linije fronta, prepoznavati u tom društveno-političkom i šire i teorijskom kontekstu kakav je, da tako kažemo, odnos snaga, kakav je raspored tih snaga i onda s obzirom na to zauzeti određeno stanovište, čak i ako ono nije, da ga kažemo, u striktno ovom teorijskom smislu održivo. Šta to u stvari znači? Po Altiseru on se rado poziva na Lenjinovo to određenje, a Lenjin se tu pozvao, ili kako Altiser negde kaže, zaklonio se iz jedne narodne poslovice da kada je prut savijen u jednom smeru, da bismo ga ispravili, moramo da ga savijemo u drugom smeru. Dakle, moramo na neki način da preteramo u toj suprotnosti, u tom suprotstavljanju, da bi kao rezultat ove naše intervencije dobili ispravljen prut. I jasna je ta analogija. Dakle, da bismo zadobili neko ispravno stanovište u društveno-političkom prostoru, nije dovoljno samo nastupiti sa ovom pretpostavkom da ćemo mi reći kako stvar stoji, da ćemo izneti neko objektivno, tačno mišljenje o tome. To je, da kažemo ovde, po Altiseru bi to u najmanju ruku bilo politički naivno. Čak i ako može teorijski nekako da se opravda. Ali i u teorijskom smislu primećujete tu onda na delu jedno određeno shvatanje teorije, koje smatra da po kome je teorija naprosto izricanje stavova o stvari ono kako ona stoji, i vi primećujete, ja tu parafraziram u stvari još Aristotelovo određenje teorije. Ovde se dakle sad ne radi o tome. Znači, po ovom mišljenju, po ovom stanovištu, to je neka vrsta neke teorijske kratkoće ili naivnosti. Naše stanovište, to teorijsko stanovište, je izloženo u određenom kontekstu. I Althusser će to zaoštravati čak u ovom smislu da je to neka vrsta borbe. To je borbeni kontekst, tu recimo vlada klasna borba, po Althusseru je ono i dalje neka okosnica političkog života, klasna borba. Sve što iznosimo, čak i kad su to uzvišeni teorijski stavovi o stvarnosti, jeste uključeno na neotklonjiv način u klasnu borbu. Ili, danas možemo reći, u mekšem režimu, uključeno je u politički život, u neku političku borbu. Ishodno tome, vi sad, šta mi činimo, po Althusseru, iznoseći odgovarajuće stanovište, mi ga modifikujemo anticipirajući njegove učinke u tom političkom polju. Moglo bi se reći, sad onako maliciozno, ali zgodno prosto da se testira čitav taj pristup, da filozof, ovako shvaćen, ne govori nikad prosto ono što misli, da tako kažemo. Ovde podajem ono što misli jeste analogija sa ovim ono kako jeste. Već na neki način to modifikuje tako da se prava poenta, da tako kažemo, bolje u tom kontekstu čuje.
Koji su državni ideološki aparati o kojima govori Althusser?
Dakle, po Althusseru, u ovoj, rekli smo, maloj skici, u ovom tekstu, ideologije i državni ideološki aparati, ono što je interesantno, to je s jedne strane jedan vrlo širok zahvat, a s druge strane jedna vrlo jasna ideja koja se tu provlači. Nećemo uspeti, naravno, da razvijemo čitavu tu stvar do zadovoljavajućeg nivoa. I recimo, samo na početku, ako dozvolite, znači, polazište tog razmatranja je problem reprodukcije. I to su sad reprodukcija sredstava za proizvodnju, reprodukcija odnosa proizvodnje. Zašto je ovaj motiv važan? Ne zato da ovde mi neku ove marksističke stavke, da tako kažem, ponovo da se preslišavamo, već da samo ukažemo na činjenicu da su motiv reprodukcije interesantan motiv baš u filozofskom smislu. To je neki aspekt, znači tu se na neki način kaže da proizvodnja mora da se, da tako kažemo, pobrine za sopstvene uslove. Mora se proizvoditi ne prosto nešto što bi u najširem smislu zadovoljavalo potrebe, nego se mora proizvoditi i sasvim specifično i sama proizvodnja mora da obezbedi svoje osnove. I to je, čini nam se, vrlo važno. Inače, kad se danas, recimo, ako može da se govori o nekoj relevantnosti Althusserovog mišljenja, to su upravo ti aspekti gde se javljaju, a čini nam se da je to i načelno filozofski interesantno, uvek tamo gde se javljaju ova usložnjavanja na nivou odnosa, odnosno gde se pojavljuju efekti samoodnošenja. Proizvodnja se na neki način u ovoj reprodukciji odnosi na samu sebe. Shodno tome, znači, samo ističemo da je to interesantno kao osnovni zaplet, a zatim imamo jednu vrstu skice, Althusserove skice marksističkog shvatanja države. I sad ta država je, kaže Althusser, s jedne strane ona ima neki aparat, to je neka vrsta tela državnog, i ima svoju funkciju, glavna funkcija države jeste da vrši vlast. Dakle, imamo aparat, imamo vlast, e sad ono što je i ono na što još podsjeća Althusser, to je da ono što se uglavnom do tada smatralo i u marksističkim stavovima i učenjima o državi, da je državni aparat represivan aparat koji buržuazija koristi da bi vladala, između ostalom, na prvom mestu potlačenom klasom, odnosno proletarijatom. Dakle, to bi bio instrument kojim se ugnjetava druga klasa i tako je država postavljena u centru ove klasne borbe. Pa je onda odatle izvedeno stanovište, naravno, da pojavio se problem, naime, naročito za revoluciju, na prvom mestu oktobarsku, šta, kako se postaviti prema državi, šta raditi s državom. Država je instrument tlačenja i pokazalo se na neki način kao neotklonjivo da se mora taj državni aparat preuzeti, sad od strane proletarijata koji je došao na vlast, a zatim, naravno, na neki način on mora da promeni ovaj svoj aspekt da ugnjetava. Odnosno, imate i onu prvu fazu gde se on i dalje koristi kao aparat za ugnjetavanje, ovog puta u kontekstu čuvene diktature proletarijata. Dakle, u ovoj diktaturi pojavio se taj aspekt države i dalje aparat određene represije, ali ovog puta sa ovim obrnutim klasnim predznakom, a kasnije je li tako očekivana ta projekcija i kod Marksa, trebalo je da nastupi odumiranje države. Kod Althusera, međutim, vrši se jedan korak i to je gotovo analitički korak. Dakle, Althuser kaže da postoji, znači, državni aparat, ali državni aparat treba na neki način razlikovati, treba razlikovati dva njegova aspekta. Postoji državni represivni aparat u ovom tradicionalnom smislu i njega čine vlada, administracija, sudstvo, policija, vojska, što su sve, jel tako, sredstva kojima se vrši represija nad društvom, odnosno nad građanima, ali, kaže Althusser, postoji nešto što bi trebalo nazvati državni ideološki aparati. Državni ideološki aparati, vidimo sad ta mala razlika, ovi se zovu jednostavno represivni i u krajnjoj liniji uvek mogu da koriste silu, odnosno nasilje, dok postoje državni ideološki aparati u nizu nekih drugih institucija, kao što su, pa Althusser opet navodi, čita taj spisak, kao što su crkva, škola, porodica, pravo, političke partije, sindikat, mediji, kultura, čitav kulturni pogon bi po Althusseru bio jedna vrsta državnog ideološkog aparata.
Ono što nije začuđujuće jeste kad kaže da je kultura, naravno, i mi smo danas svedoci raznih farmi i velike braće, i drugih stvari, naravno, u drugim oblicima, kulturna politika uopšte, ali ono što pomalo začuđuje i što je intrigantno u tom smislu jeste i što porodicu navodi kao državni ideološki aparat. Nije čudno i ni za crkvu, ni za školu, za koju čak kaže da je dominantna u tome, jer odvodi decu koja su mala i u jako važnom periodu ih usmerava na određenu stranu. Možete li ovo da prokomentarišete? Šta vi mislite o tome? Mm-hmm. Zašto je i porodica tu?
Ako mi dopustite samo prvo da prokomentarišem, a čini mi se interesantno, što ste spomenuli kada govorimo o medijima i kulturi, vi ste spomenuli recimo farmu i velikog brata, i tu su zaista danas neke opšte predstave o tome, o padu kulture.
To su simboli.
Jeste. Mislim da, međutim, ova Althusserova teza dobija na snazi ako i mi pojačamo, da tako kažem, ove uslove, odnosno shvatanje, recimo, kulture kao državnog ideološkog aparata. Nema strogo uzev tu nikakve razlike da li se radi o kulturnim sadržajima najnižeg ranga i najvišeg. Ova naša emisija, ovo što sad mi ovde izvodimo, jednu vrstu performansa, je li tako, ona bi direktno isto bila u sklopu, vršila bi odgovarajući ideološki posao kao jedan ideološki aparat. Znate, ova kuća čitava, državni, recimo radio, televizija, da ne govorimo još kad je državni, svejedno, i kad je privatni. Znači, sve su to, da kažem, razlike drugog reda. Važno je shvatiti koliko je ovo obuhvatno. Po Althusseru, to je čitava jedna struktura iz koje se ne može tako lako iskorači.
Onda i sam Altiser deluje ideološki takođe. Pričajući o tome.
To je drugo pitanje, dotaći ćemo se toga kasnije, svakako interesantno. A drugi deo vašeg pitanja je bio vezan za ove, za same sad, jel tako, institucije koje Altiser navodi, i vi ste u pravu, on kaže, upoređuje u osnovi, recimo, feudalni period, epohu, i kapitalistički, kao ta dva najkarakterističnija načina proizvodnje, i ukazuje da je u feudalizmu zapravo postojao par, jedan određujući par ovih državnih ideoloških aparata su bili porodice i crkva, a da za ovo moderno doba, odnosno kapitalističku formaciju, da je taj određujući ideološki par porodica škola. Sad, to su dosta kasnije i složeni, široko on to elaborira, u kom smislu je zašto škola postaje odlučujući ideološki aparat. On prvo ukazuje naročito na to da bi nam se možda učinilo da bi politika bila, recimo, neki glavni, ovaj sistem političkih partija, recimo, ono što bismo danas opisali kao demokratija, političke partije, pluralizam i tako dalje, mnogima bi se učinilo da je to osnovna ideološka odrednica. Međutim, kako ste ispomenuli, Altiser ukazuje na značaj škole, i sad gde da pokušamo to da svedemo, zbog čega je škola tu toliko važna, ne možda prosto zbog toga što nas od malih nogu uvodi u određeni sistem stavova, mišljenja, vrednosnih sudova i tako dalje, već čini nam se najviše zbog toga, a zato smo na početku spominjali taj motiv, zbog toga što učestvuje u reprodukciji. Dakle, ono što je glavni zadatak škole, to je da reprodukuje odgovarajuće ideološko stanovište radništva u najširem smislu, dakle, svih radne snage. Radna snaga nije dovoljno da je samo hranite i održavate u životu, da bi ona nastavila da obavlja svoj posao, potrebno je i da je naučite određenim veštinama kako bi ona obavljala te svoje poslove, od, dakle, najnižih do najviših veština, do visokog obrazovanja. I ne samo da ih naučite određenim veštinama, već i da ih naučite da prihvate određene proizvodne odnose kao prirodne, kao nešto što se podrazumeva, kao nešto što čemu se treba podvrgnuti ili što čak treba afirmisati. Dakle, škola je u tom smislu vrlo značajna, jer je glavno mesto gde se ova ideološka reprodukcija, tako možemo reći, obavlja.
Da, evo, Altiser, ja sam našao jedan citat baš u tom smislu. Kaže sledeće: ona uzima decu iz svih klasa u vrlo mladom dobu, a potom godinama uz pomoć novih ili starih metoda, u dobu kada su deca najranjivija, stešnjena između državnog aparata porodice i državnog aparata škole, utiskuje veštine uvijene u vladajuću ideologiju. Pa onda navodi primjer, recimo, francuski jezik, pošto je Francuz, je li tako? Aritmetika, poznavanje prirode, nauke, književnost. Znači, to su sve oblande u kojima je zapravo sadržana ideologija tog poretka u kojem se živi. I to je dakle ono što verovatno jeste i Francuska njegovog doba, to su 70. godine i 60. kao što ste vi spomenuli. A šta mislite, da li se nešto, pošto je tu ipak jedna vremenska razlika od 40. godina, promenilo se malo stanje od tada, da li se zapravo suštinski promenilo? Da li mislite da ovo što Altiser rekao za školu u vezi sa ideologijom važi i danas?
Pa ovako, u najmanju ruku, na prvi pogled i preko ovih citata i tako dalje, ja mislim da je teško bi moglo da se ospori da je to i dalje vrlo značajno, u najmanju ruku. Recimo, dovoljno je prisjetiti se, jel tako, da je u ovom našem tranzicionom stanju, vrlo specifičnom, koje nema veze sa ovim Altiserovim iskustvima, čitav ovaj istočni blok, sve bivše socijalističke zemlje koje su ušle u ovaj proces, svuda se pokazuje da su ove reforme takozvane u obrazovanju vrlo značajne. Vrlo značajne. I tu se mnogo napora ulaže, mnogo novca sa strane i tako dalje, da se na neki način izlomi jedna struktura koja je ovde bila do nedavno, jel tako, do pre 20 godina delatna, i da se na neki način prekomponuje. E sad, setit ćete se i toga da su dobronamerni kritičari socijalizma, realnog socijalizma i ovog našeg i prethodne Jugoslavije, da su dobronamerni kritičari u najmanju ruku uvek isticali da ako je nešto bilo relativno dobro, da tu treba govoriti o toj širokoj, s jedne strane, socijalnoj zaštiti i brizi, a s druge strane o školstvu. Širokom, besplatnom, pristupačnom i tako dalje. Vidimo da je u najmanju ruku to na meti. To je važan, to je i dalje vrlo važna stavka.
Možete li nam za kraj reći, da li se može odvojiti država od ideologije, odnosno može li postojati država koja nije u tom ideološkom smislu represivna?
Da se ne može odvojiti, čini nam se da u to nema sumnje. Znači, to je važan aspekt političkog života, inače, s kojim treba računati, to su i odgovarajuće ideološka stanovišta koje su tu u borbi. A da li je moguće u nekom smislu doći do nerepresivne države, to u najmanju ruku ostaje otvoreno pitanje. Izgleda da još uvek o nerepresivnom možemo govoriti samo kao o nedržavnom. Dakle, da možda odumiranje države vodi u tom smeru nerepresivnog društva. U najmanju ruku, po onom što nas Altiser uči ili na što ukazuje, država uvek mora da ima i ovaj aspekt
ideologije.
Da, ali i nasilja, jel tako? I nasilja i ideološkog rada.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Sašom Šepecom, filozofom i članom udruženja Filozofska komuna.
Pojmovnik.
Louis Altiser. Ideologija i državni ideološki aparati. Stoga verujemo da imamo dobar razlog da mislimo da su iza političkog državnog ideološkog aparata koji zauzima poslednji deo scene buržuji postavili kao broj jedan, to jest kao svoj dominantni državni ideološki aparat, obrazovni aparat, a koji je u stvari zamenio u svojim funkcijama prethodni državni ideološki aparat, crkvu. Može se čak i dodati, par crkva-porodica je zamenjen parom škola-porodica. Zašto je obrazovni aparat dominantni državni ideološki aparat u kapitalističkim društvenim formacijama i kako on funkcioniše? Trenutno je dovoljno reći, svi državni ideološki aparati koji god da su, daju isti rezultat. Reprodukcije proizvodnih odnosa, to jest kapitalistički odnosi eksploatacije. Svaki od njih doprinosi ovom rezultatu na sebi svojstven način. Politički aparati putem podčinjavanja individue političkoj i državnoj ideologiji, indirektnom ili direktnom demokratskom ideologijom. Aparat informisanja putem zatrpavanja svakog građanina dnevnim dozama nacionalizma, šovinizma, liberalizma, moralizma i tako dalje, putem štampe, radija i televizije. Isto važi i za kulturni aparat. Uloga sporta u šovinizmu je jedan od najvećih značaja. Religijski aparat putem podsjećanja u propovedima i drugim velikim ceremonijama rođenja, venčanja i smrti da je čovjek samo pepeo i da će biti spašen ukoliko voli bližnjeg svog, dotle da okrene drugi obraz onome koji prvi put udari. Porodični aparat. Ali nema potrebe da nastavljamo. Ovim koncertom dominira jedna partitura koju povremeno narušavaju kontradikcije. Ostaci prethodnih vladajućih klasa, proletarijat i njegove organizacije. Partitura ideologije trenutne vladajuće klase koje integriše u svoju muziku velike teme humanizma velikih predaka, koji su stvorili grčko čudo čak i pre hrišćanstva, a potom slavu Rima, večnog grada i teme interesa posebnog i opšteg i tako dalje, nacionalizam, moralizam i ekonomizam. Ipak, u ovom koncertu, jedan državni ideološki aparat sigurno ima dominantnu ulogu. Iako niko ne sluša njegovu muziku, tako je tiha. Njegovo ime je škola. Ona uzima decu iz svih klasa u vrlo mladom dobu, a potom godinama uz pomoć novih i starih metoda u dobu kada su deca najranjivija, stešnjena između državnog aparata porodice i državnog aparata škole, utiskuje veštine uvijene u vladajuću ideologiju. Francuski, aritmetika, poznavanje prirode, nauke i književnost. Ili jednostavno ideologiju u čistom stanju. Moral, građansko vaspitanje, filozofija. Negde oko 16. godine ogroman broj mladih zaglavljuje u proizvodnji. To su fizički radnici ili sitno seljaštvo. Drugi deo mladih koji se može školovati nastavlja. U svakom slučaju nastavljaju nešto dalje dok ne zaglave i ispune radna mesta malih i srednjih kadrova, radnika, malih ili srednjih funkcionera, sitne buržoazije svake vrste. Poslednji deo dostiže vrh, ili da bi zaglavio u intelektualnoj poluzaposlenosti, ili da bi stvorio, kao i intelektualci kolektivni radnici, činioce eksploatacije, kapitalisti, menadžeri, činioce represije, vojnici, policajci, političari, administratori i tako dalje. I profesionalne ideologe, sveštenici svake vrste od kojih su većina ubeđeni laici. Ali upravo sa učenjem raznih veština, zaodinutih u grubo utuvljivanje ideologije vladajuće klase, odnosi proizvodnja u kapitalističkim društvenim formacijama, to jest odnosi eksploatisanih prema eksploatatorima i eksploatatora prema eksploatisanima, većim delom reprodukuju. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić, pojmovnik čitala Irena Lazarević.